Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Heisan, vi Men det bra? Vi har lest disse fire bøkene. De veier godt. Vi begynner så vidt å bli en institusjon på denne utleveringen av prisen. Det tredje gang vi har et kritisk panel som diskuterer hvorvidt juryen kommer frem til riktig bok når de gir sin pris. Og det skal vi også gjøre I dag. Vi skal I hvert fall prøve å løfte frem disse fire bøkene som funnet verdig til å være de fire på kortlisten til NTNUs litteraturpris. Vi skal si litt om hva de handler om, hva de ønsker å si oss, og vi skal også bryne oss litt med å vurdere de og hva vi har tenkt på underveis når vi har lest. Vi kan allerede nå si at det ca. 1600 sider det snakker om. To tredjedeler av de 1600 sidene skrevet av menn. Mens de to kvinner har fattet seg I korthet, poengtert på 250 sider, så bruker menn I hvert fall 550 sider hver. Så der har vi et utgangspunkt å ta tak I. Vi skal prøve så godt vi kan på en time nå å løfte frem disse bøkene. Og vi vil gjøre en kort runde først med å diskutere og løfte frem så å si hva det denne boken vil, og hva den handler om, og så skal vi gå litt mer inn I vurderingene av de etter hvert. Vi uhildete lesere, det vil si at vi ikke vet hvem som kommer til å vinne denne prisen. Vi har ønsket og heller ikke fått innblikk I vurderingene, så det vil si at det som vi sier nå nødvendigvis ikke representativt for hvordan juryen har tenkt. Vi skal forsøke så kort vi kan å presentere bøkene før vi gyver løs, og vi kan begynne med Folkvord og stemmene etter 22. juli.
Ja. Dette altså stemmene etter 22. juli, som skrevet av Ingvild Folkvord. Hun professor I tysk litteratur ved NTNU. Boka undersøker en række ulike respons etter terrorangrebet I 2011, med utgangspunkt I disse ulike stemmene. Og Folkvord taler om stemmer som noe relasjonelt og sosialt, som skaper en forbindelse mellom den som uttrykker seg og den som publikum. Og undersøkelsen består av en række nærlesinger av disse ulike stemmene. Fra statsministerens sin helt fysiske, lydelige stemmen I mindemarkeringen umiddelbart etter angrebet, over en række stemmer I retssalen til en række ulike litterære stemmer, skjønlitterære sakprosastemmer. Og gjennom disse der viser Folkvord, hvordan hendelsen har blitt gitt en form og har vært gjenstand for forhandling. En forhandling som ofte har handlet om hvem vi som det responderende samfunn er. Ja. Det var kort om den bok.
Ja, den neste boka Vermakt I Norge av Torgeir Sæverås. Torgeir, han historiker og forfatter som har et stort faglig spenn fra romerske legionærer til Orkdals historie frem til, fra istiden til 1600. Han har også skrevet en roman, minst igjen, og selv om han jobber veldig bredt, så det ganske tydelig, både faglig og som sakprosaforfatter, at hjertet hans ligger I 2. verdenskrig. Og utgangspunktet for denne boka jo det kanskje litt paradoksale at under 2. verdenskrig så var en sjettedel av menneskene innenfor landets grenser, det var tyske soldater I Wehrmacht-uniform. Men likevel så vet vi ganske litt om dem. De allestedsnærværende I krigshistorien, men likevel lite til stede I historieskrivninga. Og det det flere historikere før som har påpekt at dette kanskje den største delen som mangler fra norsk historieskrivning, eller en av de største delene som mangler, Og det det Torgeir da setter seg for å gjøre noe med. Så han ønsker å undersøke både enkeltsoldatene som mennesker, og også Wehrmacht som institusjon, og hvordan disse samvirker med hverandre. Og motivasjonen er jo da nettopp det at disse soldatene, som vi ikke har visst noen ting eller så mye om før, de er mennesker som oss, og det er da åpner noen skremmende perspektiver da, som Torgeir Sæverås ønsker å bore i.
Tre i boken. Det mørke Tyskland, en reise blant høyre ekstremister, er kort fortalt en reiseskildring som kombinerer journalistisk arbeid, møtepunkter med mennesker som møtes på en reise i Øst-Tyskland, med refleksjoner og sterke, hva skal man si, journalistiske diskusjoner av det politiske Tyskland som vi møter i dag. Astrid Sverresdotter Dybvig, hun er redaktør i Syn og Sein. Det er ingen overraskelse når man har lest litt i denne boken at hun var aktiv i Målungdommen. Det er et nynorsk som er forbilledlig, og det er en prosa som løper veldig lett. Hun har arbeidet som journalist, og har en nok så god fingerspitzgefühl som journalist, som blir tydelig i løpet av boken. Og denne boken er egentlig, sånn som jeg kan presentere det veldig kort, en respons på spørsmålet, hva er det som skjer i Tyskland? I 2017 så får det tyske høyreekstreme, eller i hvert fall ytre høyrepartiet AfD, Alternative für Deutschland, 12,7% av 12,6% av stemmene i riksdagsvalget, og kommer inn og får makt i den tyske riksdagen. Og utgangspunktet for denne boken er hvordan er det mulig i det gamle Tyskland som har den nazistiske historien, og hvordan kan man forstå det faktum at et høyrepopulistisk parti får så stor innflytelse. Og det sender hun på en reise til Øst-Tyskland for å forklare og for å oppsøke årsakene til hvorfor det har skjedd, og det er særlig flyktningekrisen i 2015, nye medier, som altså det samme som vi kjenner fra den amerikanske trumpismen med fake news og alternative medier som blir gravd en del i. Og så er det at Dybvig går inn og trekker opp også. Hun har en historikerbakgrunn, mastergrad i historie, og viser til tysk historie, særlig da den nazistiske arven, men også delingen av Tyskland og det faktum at den store velgermassen til Alternativ for Tyskland er i øst, mens alle, i hvert fall nærmest alle som er i partiledelsen, kommer fra vest.
Den siste boka som er nominert, Bjørn Erik Hansen, Dynamitt i borehullene, Trondheim faglige samorganisasjons historie 1870-2020. Hansen, han er forfatter og dramatiker, også han jobber over et hvitt felt, har flere biografier under beltet, fra Kirsten Heiberg til Ole Lukkøye, Og også skrev manus til dokumentarfilmer. Han er åpenbart veldig interessert i mennesker og biografiske tilnærminger, og det er også det som er tilnærminger i denne boka, som er organisert ikke som en tematisk-kronologisk framstilling av samorganisasjonen og dens gjørende og levende, men heller ni sentrale personer som er valgt ut fra aktualitet, ulike temaer, også ulike fraksjoner i samorganisasjons historie, som man da ønsker å undersøke. premisset er at fagorganisasjonen er en sentral institusjon i norske samfunnet, men den er underfortalt og underkommunisert, selv om den fungerer som et slags usynlig bindeledd mellom, som Hansen skriver, arbeidsfolket og nasjonen. Så det er det han setter seg for å gjøre noe med. Også skriver han seg opp mot den sentrale LO-historien ved å løfte frem Trondheim som en slags aktiv indre opposisjon i fagbevegelsen med en egen vilje, egne ideer og egne tilnærminger til hvordan dette arbeidet skal drives fremover.
Og det er jo en helt håpløs situasjon vi står i her når vi skulle liksom altså i det vi skulle funnet ut hva er det som går an å sammenligne her. Det er fire nok så forskjellige bøker med fire nok så forskjellige prosjekter. Vi kunne letet etter sånn det politiske og det, at det er mange av de eller flere av de som går inn i det ekstreme eller ekstremistiske. Men jeg tror nok at det er ingen av den type vurderinger som gjør at de ligger på bordet vårt. Det handler om hvilke type bøker de er og hva de har klart å gjøre, hvordan de lykkes som sakprosa bøker, og det er jo det vi da må gå inn i. Det er nok så forskjellige, hva skal jeg si, det er nok så forskjellige mottakere for disse bøkene. Alle vet at menn på min alder og eldre begynner å bli veldig opptatt av krigshistorie. Noen er opptatt av Tyskland, og det er også det fag, altså det her, den store boken som handler om om organiseringen er også noe som man ser ganske tydelig man blir opptatt av, og der er det en del også som gjelder det mer lokale trønderske. Det ligger ganske stor forskjell i at noen er journalister her og noen er forskere. Så hva er det egentlig vi har å si om denne bunken, dette knippet bøker, det skal vi prøve å bore litt i. Og jeg er litt usikker på hvor vi skal begynne, men jeg synes det kan være interessant å gå rett og slett litt inn i hvordan treffer denne samlingen bøker, det her er sakprosa fellesskapets store publikum. Hvem er disse bøkene skrevet for, og på hvilken måte synes vi at de adresserer oss som lesere når det er oss som sitter her?
Ja, altså, jeg kan jo si at denne bok, til eksempel, den er jeg publikum for. Dette er forskningsfeltet mitt. Jeg synes det er kjempespennende. Jeg synes langt på vei at hun greier godt å få skrevet også til et bredere publikum. Men iblant da er jeg i tvil om det bare fordi at dette er noe som jeg synes er så spennende at det er enkelt for meg. Så jeg er litt nysgjerrig på hva til eksempel Mats, som kommer fra et litt annet forskningsfelt, hvordan din opplevelse har vært av denne bok, om den er for fagnær til å være sånn populær sakprosa, eller om den faktisk greier å kommunisere mer bredt.
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg er historiker, ikke litteraturviter, og det er også den boka som jeg har spurt meg om underveis. Er dette sakprosa som prøver å snakke til meg? Og jeg leter egentlig en del etter nøkkelen for å liksom komme inn i denne boka, og fant den egentlig først da jeg begynte å bla litt fremover i boka og kom helt til slutten. Det siste setningen som er skrevet i boka, hvor forfatteren forteller at arbeidet med boka har også vært preget av samtaler hun har hatt med en nær og modig venninne som mistet sin sønn på Utøya. Og det var først da det egentlig gikk opp for meg hvordan denne intertekstualiteten, kan du si, altså måten hun ønsker å bearbeide alle disse forskjellige uttrykkene, litterære uttrykkene, om 22. juli, at det prosjektet egentlig ble litt klarere for meg. Og det henger sammen med at denne stemmetematikken, jeg er fortsatt ikke overvist om det er den riktige måten, eller om det er en fullgod måte å nærme seg hele dette vellet av sjangre som hun ønsker å undersøke og bore i, rett og slett fordi at det kan favne menneskestemmen som høres ut, det kan være stemmen som en litterær posisjon eller en type uttrykk for en enkelt forfatter. Det er ikke alltid jeg ser hva hun mener når hun snakker om en stemmetematikk. Men så gjør det kanskje ikke så mye allikevel for meg som leser, fordi behandlingen av tekstene er så... Den er både nensom, dyptloddende, og den greier også å få meg med i disse lesningene. Mm. Så, sånn sett synes jeg det er veldig... Ja, sånn sett fungerer det som sakprosa også for en ikke-fagperson.
Og noe av det som jeg synes denne bok klarer helt fantastisk flott, er å løfte frem hva man kan med nærlesing. Altså, det er ikke så mange populære vitenskapelige bøker som er litteraturvitenskap, og som liksom tør stå ved at her er det nærlesing av tekst. Men jeg synes virkelig hun får frem noen fantastiske detaljer gjennom dette grepe med å nærlese tekster opp imot hverandre. Og nettopp å ta så ulike stemmer opp imot hverandre.
Ja. Det vil jeg også skyte inn at jeg som ikke er en fast leser av dikt, men nettopp denne nærlesningen hvor hun går inn i dikt, hvor jeg merker at her ser jeg ikke umiddelbart, også tematikken, også vise hvordan man kan få ulike lag med mening som åpenbarer seg, hvordan diktet umiddelbart ser helt annerledes ut med en gang du tenker, ja, dette er en del av bearbeidingene av 22. juli. Så det synes jeg er veldig godt formidlet, og gjør meg også mer interessert i de andre diktene som kommer lenger ut i boka. Det gjør også at jeg blir sårbar som leser for et av de virkelig, virkelig sterke diktene som hun gjengir i boka. Mm.
Men når det kommer til publikum, jeg vet ikke om vi skal se på de andre år, da er jeg ikke publikum for denne bok. Jeg likte den, men den er ikke skrevet for meg. Og derfor så må jeg også si at for min del så kunne denne bok sikkert vært fortalt mer effektivt og medrivende på 250 sider. Men jeg tror faktisk at publikummet, det intenderte publikummet, setter pris på en kjempe tykk mursten av en bok om værmakt. Så det er for å si at for min del så synes jeg at de beskrivelsene som er av menneskene er mye mer medrivende og interessante enn de veldig detaljerte beskrivelsene av invasjonen i Narvik, til eksempel. Men jeg tror ikke at det skal avskrekke folk som tenker at dette er en bok for meg. Hvis du liker krigshistorie, så liker du den bok. Det tror jeg. Og jeg synes, jeg tror også, at den gjør mer enn bare å fortelle krigshistorie, synes jeg.
Altså, jeg er enig at denne her er den som er tettest på som det som ligner forskningslitteratur. Den har også en del kapitler som er skrevet om fra forskningsartikler, og den har en veldig fin og god lesehenvendelse til oss, men er også ganske tydelig på en måte fagnær da, mens denne her balanserer vel mer mot å være en sånn her, Frode, du som ikke har lest om krigen på evigheter, her, ta denne boken. Også så gjør jeg det da, nå på tvang selvfølgelig, men så tenker jeg, oi, dette var jo her, bare flyttet det jo av gårde. Og her kan jeg jo sitte og lese i ganske lang tid uten at jeg merker at dette her er veldig klart og tydelig, også historie, faghistorie, men det en type, dette en type sakposter som jeg kan svelle helt, selv om jeg ikke nødvendigvis i publikum, så holder jeg på å bli det sånn aldersmessig. Denne er fortalt på en måte, og da mener jeg jo virkelig også med liksom, at den er fortalt. Det her har en klar og tydelig sånn henvendelse til meg som leser, som jeg satt veldig stor pris på, som vi kan diskutere etter hvert, hvordan den går inn i de ulike delene, og om den er for lang. Vi kan godt krangle om det, men der er det noen ting som for eksempel liksom, vi skal gå gjennom absolutt alt av utrustningen til Wehrmacht-soldaten. Hvor mange kilo og gram veide absolutt alt? Og da tenkte jeg sånn, herregud, må jeg... Og så bare, åh, sier du det? For det er så langt. Så jeg blir revet med av måten denne boken er fortalt på. Den synes den balanserer veldig godt mellom det som jeg forstår, sånne som Mats som kan sitte her og si at dette har jeg lest 1000 sider om de to sidene her, så det, jeg er litt usikker på å få med alt. Mens den klarer å fortelle Wehrmacht i Norge uten å bli kjedelig da, men veldig detaljert, og det synes jeg er nok så stor bragd. Og så skulle jeg også hatt noe annet i tillegg, og kanskje så er det er mye her som, den heter Wehrmacht i Norge, men det handler veldig mye om Wehrmacht også andre steder, så det er noen ting som kommer inn der som jeg skulle gjerne hatt mer om.
Ja. Jeg kan bare si at den boka leste jeg i hengekøya i hagen mens jeg spiste kirsebær og drakk øl, og hadde det veldig, veldig koselig. Og jeg slutter med egentlig til det Frode sier også. Altså, den er fortalt. Og det er en del litterær bevissthet i grepene som tas. Altså når general Falkenhorst går inn i bokhandelen og kjøper kartbok over Norge for å finne ut, ja, hvor skal vi best flytte oss gjennom landet, hvordan kan vi best ta og besette det. Så der slutter de fleste som har fortalt om denne episoden. Torgeir, han går inn og leser denne reiseåndboka og gir frempekk. Hva sier den om norsk kultur? Hva sier den om klimaet? Hva sier den om befolkningen? Og gir da frempek mot disse sosiale relasjonene, og også den naturen som Wehrmacht vil møte i Norge. Så denne type grep og vilje til å formidle, det synes jeg er veldig, veldig bra med denne boken.
Men akkurat i den scenen, der fikk jeg lyst til, da vi får beskrevet både hva boka kostet i datidens valuta, og hva det ville ha vært i dag, og jeg kan konstatere, det er cirka prisen på en vanlig bok. Der fikk jeg lyst til å råbe, redaktør! Stopp! Det må være noen detaljer som vi ikke trenger å få med, bare fordi at forfatteren vet det, så trenger jeg ikke å vite
det. Her må, i og med at dette ble den scenen vi griper til nå, da, så jeg er jo litteraturviter og tenkte momentant i det her, denne personen kommer inn, og det er han som skal da stå for etter hvert å bli en veldig, veldig, veldig sentral skikkelse for Wehrmacht i Norge, kommer inn i denne bokhandelen og skal ha seg en reisehåndbok til Norge. Og så, ok, derfor kan vi bare gå til at han skal til Norge, da. Men hva minner det meg? Jo, det minner meg om en klassisk artikkel som alle litteraturstudenter må lese, som handler om at når du leser epos, gamle epos, så er det sånn at i fortellerstilen, så... Odysseus, den store helten, han har et arr, og når det blir fortalt i det eposet at han har et arr, så kan du ikke unngå å fortelle hele historien for hvordan det arret ble funnet. Altså, hvor kom det arret fra? Og det samme gjelder jo Sæverås da. Ok, her kommer det en mann inn i bokhandelen, han skal ha denne boken, hvorfor skal han ha den? Da får vi cirka mener det ganske nøyaktig 12 sider om hans livshistorie før, hvor han har vært, hvor han kommer til å dø, alt sånt, boom! 12 sider etterpå så kommer vi tilbake igjen, og boken tar han med seg, og han skal gå og presentere en plan. Og det har noe med liksom, den komposisjonen, da. Her skal det fortelles, og det bare tenkte jeg var helt nydelig. Det er ingenting, hvis det kommer, liksom, sant? Du har sånn, disse Chekhovs pistol, hvis det kommer en pistol, så kommer han til å bli brukt. Her er det sånn, hvis det er noe som blir fortalt, så må vi vite bakgrunnen. Og det tar, om det tar lang tid, så kommer det liksom, og så kommer vi tilbake igjen til fortellingen. Denne derimot, som er en mer journalistisk henvendelse til oss som nordmenn, den er mye mindre forskningsorientert. Den henvender seg til oss som, jeg har bodd et år i Tyskland, og ble veldig overrasket av en del ting, men som virkelig henvender seg til alle. Denne boken her, den er du som ikke vet så veldig mye om Tyskland, nå skal jeg fortelle deg om hvordan politikken i Tyskland egentlig har vært den siste tiden. Jeg fortalte på en sånn forbilledlig, ikke bare nynorsken helt nydelig, men også måten Dybvik formulerer seg på og lager et narrativ, er også har litt til felles med Sæverås, med at det også er det er en fortelling da. Kula trengte gjennom hjerneskallen og utløste en blødning. Etterforskningen viste at skotet vårt fyrte av en gang mellom klokka 23 og 00.30. Inngangsåret var så lite og unnselig at ingen tenkte at den 65 år gamle mannen var blitt skoten i hovedet. Det er kapittel 1s åpning. Og det er da et drap på en sentral politiker og som er da åpenbart drept av en av de som er høyre ekstreme, og som fører med seg den bevegelsen som hun er opptatt av. Og det er boom, rett inn. Og det er, her trenger ikke vi å kunne noen ting, synes jeg, på forhånd. Hvis vi har lest, hvis vi liker å lese Morgenbladet, så elsker vi å lese denne boken.
Absolutt. Og jeg synes at den er veldig spennende, og den er veldig velfortalt. Og så blir man, som du sier, klokere. Den er et veldig imponerende mix mellom reportage med enormt fine personskildringer og politisk kontekst og historisk bakgrund, så ligger den liksom hele tiden vekselvirker mellem det øjeblik, som er ved at blive fortalt om, og så den større konteksten, som vi liksom må have med for at skjønne dette. Så det er en bog, som gør en mye klokkere både på et samtidsfænomen, men også på den historiske, de historiske røtterne til den nuværende situation.
En ting, som hun også gjør forbilledlig godt, er at hun på en veldig behendig måte forteller om forbindelser og centrale trender i tysk tænkning mellem tyske filosofer, mellem tysk litteratur og disse personer, som etter hvert blir central i den højre ekstreme bevægelsen i Tyskland. Og vanligvis så er jo et problem som i hvert fall jeg har som leser av sånn type tekster, det er at du viser at den forfatteren har lest den, og han har vært veileder for han på doktoraten. Hva er egentlig forbindelsen? Hva er relevansen av disse mulige koblingene? Og det her hennes styrke kommer ved at hun er journalist, så hun får også disse menneskene i tale, og da kan hun også undersøke, har det noen ting å si at Ernst Jüngers bok ble en inspirasjonskilde for en filosof som senere ble veiledet for en annen, og så går de sammen om å opprette et bibliotek for konservativ litteratur, og i det biblioteket står Fjordmann og Knut Hamsun. Har det noen ting å si? Ja, det har noen ting å si, fordi disse sentrale premisseleverandørene de møter hverandre, noen av dem gifter seg fordi at de har en felles forkjærlighet for markens grøde, og da plutselig så ser du at disse her lange utviklingstrekkene i vestlig tenkning og høyere ekstrem tenkning, altså de er virksom i mennesker. Hun får menneskene i tale og viser at ja, for dem er det ikke bare ideer, men det er ideer som omsettes til handling. Så det er en veldig styrke med boken.
En av de, altså, Dybvik har kanskje ikke tenkt over at hun gir helt åpenbart et godt argument for at Hamsuns politikk er veldig tydelig når de to fremstående høyre ekstreme i et nye Tyskland blir gift på grunn av markens grøde for interessen sin.
Det er en vakker kjærlighetshistorie.
Men kan jeg også sige om denne bog, at noget, jeg synes, den gør veldig fint, er at få frem menneskerne, du har allerede nævnt det, men altså, at hun skildrer, at det er virkelige mennesker, som føler disse ideologierne veldig tæt på kroppen. Og hun er både ute og snakke med folk, som går i Pegida-optog, og som jobber tre jobber, men likevel ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Og så snakker hun med filosoferne og forfatterne og forlæggerne og sådan. Så det er ligesom hele spektret her. Men samtidig, noget som jeg synes er veldig fint ved den her bog, er at den åbner og den slutter med de, som har blivet skadet af den her ideologien. Så hun er ikke bare optaget af dette som et tankesæt, men også som noget, som har virkelig voldelige konsekvenser, der folk bliver slået ihjel, fordi at de ikke passer ind i den her ideologien. Og det synes jeg, fordi der er så mye opmærksomhed på de menneskerne, som er højere ekstreme, og at de ligesom får lov at være mennesker, så er det veldig fint, at den åbner og slutter med de mennesker, som ikke får lov at være mennesker på grund af den ideologi. Det synes jeg er flot.
Det er veldig flot, og så er det en veldig sånn tydelig journalistisk åpning mot enkeltmennesker. Hun er virkelig flink til å få kontakt med disse menneskene hun møter, og de blir representert på en nok så slående måte, da, om de er det ene eller det andre på det politiske spekteret. Og så har vi dynamitt i borehullene, som ikke tar for seg noe mindre enn 150 år med fagforeningshistorie. Og her er det jo sånn ganske enkelt at jeg er ikke i den leserkretsen som ville plukket denne opp. Så her er det mer for min del et klart og tydelig leseoppdrag som har gjort at jeg finner frem til denne boken, og som dere hører så er jo ikke jeg i sånn trøndersken min har ikke blitt så ekstremt tydelig enda, men jeg vil jo si at jeg vet langt mer om Trondheim nå, og selvfølgelig som det står her i begynnelsen, når det begynner med en av de som blir diskutert i forbindelse med Hamsun, som jeg har jobbet mye med, så var det sånn, oi, jøss, et kapittel om Arne Dubfest, kommer han fra Trondheim, og her er han viktig i fagforeningshistorie. Og det er han åpenbart i denne boken. Og det at denne boken er organisert på den måten at den velger å, som jeg tenkte jeg skulle sitere det, jeg bestemte meg tidlig for å skrive en annerledes fremstilling enn den etablerte. Dette først og fremst for å synliggjøre det menneskelige drama som har utspilt seg i livene til mange av de faglige aktivistene som har båret fagbevegelsen i Trondheim fram i nærmere 150 år. Og som leser på denne første siden så tenker jo jeg da at å løfte frem det menneskelige drama i løpet av 150 år, det er en nok så heftig oppgave. Det er valgt ut noen tydelige representanter, og vi blir kjent med de i løpet av boken. Og vi blir også kjent med veldig mye Trondheims historie, men det er jo denne samorganisasjonens historie som skal fortelles. Og dynamitt i borehullene er selvfølgelig hentet fra Martin Tranmæl. Og jeg vil jo rett og slett si at man blir jo beriket særlig i den som utenforstående til den trønderske historien, og da fra et klasseperspektiv og et biografisk perspektiv som er helt, helt klart ledende for bokens oppbygging.
Mm. Jeg synes det i prinsippet er veldig lurt at det han gjør med å organisere boka rundt de her ni personene, fordi at det gjør det mulig å få frem enkeltpersoner i den her historien. Det gjør det også mulig å få frem perspektiver om de mange ulike fraksjoner, om de mange ulike fagforeninger og forbund og lag og klubber som utgjør samorganisasjonen. Så det synes jeg som tanke er veldig godt, og jeg synes at kanskje især i nogle af de første kapitlerne, fungerer det ganske bra. Men jeg synes iblandt ikke, det potentiale bliver udnyttet til fylde. Så især i nogle af de sidste kapitlerne, og det er faktisk lidt specielt. Så i de første kapitlerne, der bliver det brugt en del arkivmaterial. Så vi læser, vi hører ligesom fra breve, de har skrevet og sådan, og får en fornemmelse af stemmen til de her folk. Men i de sidste kapitlerne, der blir personerne gjengitt med forfatterne sine ord. Og derfor så får vi ikke noen særlig fornemmelse av de personene som ligger bak i de siste kapitlene. Og det synes jeg litt leit, fordi jeg hadde gjerne hørt hva det også litt leit, fordi det der damene kommer inn. Jeg hadde gjerne hørt hva Heidi til eksempel faktisk selv ville sagt om dette, i stedet for at hun liksom blir kommunisert i forfatteren sin stemme. Og det er ikke alltid helt klart hva rollen til denne personen er i kapitlet annet enn hun var der. Liksom. Ja.
Tenker jo at denne boken har Frode veldig godt av å lese. Ikke minst fordi at den også viser den har et veldig klart blikk for hvordan fagbevegelsen og byen voks frem sammen. Hvordan muligheten, industrialisering skaper behov for nye boliger, bygging av boliger skaper behov for ny arbeidskraft, og du får fremvekst av laug for malere og murer, og at dette henger veldig tett sammen når det gjelder å gi et preg på byen og også byens politiske liv. Og det er jo en styrke da også ved boka, at Hansen han har et øre for gode formuleringer som dynamitt i borehullene eller blomster til bødlene. Han greier å plukke det fram og skrive det inn i prosaen sin. Som historiker så tenker jeg at dette er jo ikke egentlig en historie som sådan. For vi kommer ikke så tett på samorganisasjonen som organisasjon. Vi kommer tett på livene til de menneskene som har hatt sitt virke i samorganisasjonen. Og det er noe annet. Og det har en styrke ved at han har intervjuet samtlige av personene som er med i boka fra etter 2. verdenskrig. Samtidig, og da får du jo en innblikk i hvordan de har tenkt om disse debattene, konfliktene de har stått i, og konflikter, det er det et godt tilfang av. Men det som da også blir borte, er jo stemmen til de som de har stått i konflikt med. Da får du det er flere fortellinger her om folk fra samorganisasjonen som er involvert i motstandsarbeid, som ender opp i konsentrasjonsleir, hvordan disse erfaringene preger dem. Men vi hører veldig lite om de som gikk den andre veien. Vi hører ingenting om tankene til de i samorganisasjonen, lokalt hvertfall, som fortsatte arbeidet under krigen. Og jeg har lest brevene til Arnjord Hegle, som var leder for samarbeidsrådet under krigen, og han var brennende sitt engasjement for lønninger og tariffer til arbeiderne, på en måte som jeg tror mange av de andre i samarbeidsrådet ville ha nikket forståelsesfullt til. Men her privilegieres da stemmene til noen få, og dermed så forsvinner også kanskje noen av disse kritiske maktperspektivene som Trondheim samorganisasjon ellers er så rikt på, som jo også utgjør kjernepremisset for boka. Da er det, ja.
Ja, det er jo en slags motsetning her mellom disse, det å forfølge den biografien og forfølge livene, som er jo kjempespennende, og at Martin Trenemeil alltid sykler. Og, altså, det er utrolig mange sånne detaljer som man blir veldig sånn, ja, sier du det? Og, men hva med samme organisasjonen? Sant? Og derfor forfølger det her biografiske veldig spennende, men etter hvert så er det også innimellom, liksom, hva er samorganisasjonens overliggende utvikling her i kontrast til livene? Og der tenker jeg at Hansen faller for en fristelse som jeg skulle gjerne sett, altså som er litt sånn innimellom at det er veldig spennende, men jeg får ikke helt tak på samorganisasjonens utvikling. Og så tenker jeg sånn, kunne ikke Sæverås falt for den fristelsen litt innimellom når han forfølger disse brevene og disse soldatene som vi får et innblikk i, men enda litt til. For der er det jo, der ligger det noe sånn kaster ut noen sånne kroker. Nå skal du bli kjent med noen i Wehrmacht, så viser deg hvordan det var å være i Norge. Wehrmacht i Norge, hvordan var det å leve her? Og så får vi litt, men jeg vil ha mer. Men her vil jeg ha litt mindre. Og der er det noen sånn klart tydelige grep. Sant? Og begge to er jo, skriver jo 550 sider, og skulle, de har begge sikkert redigert seg ned til et minimum. Og så vil man ha litt mer av noe og litt mindre av noe annet. Men det er klart at denne her samorganisasjons historie er, der er den, den boken synes jeg er et slags spenn mellom det å forfølge biografiene, og det snakker om 150 år, ni liv, og organisasjonen. At det blir som leser, for meg som måte, hvem er det den er henvendt til, så får jeg litt inntrykk at den er henvendt til en leser som kan mye mer om samorganisasjonen enn jeg kunne i utgangspunktet.
Jeg synes 50 sider jeg gjerne skulle ha lagt til denne bok, det var en introduksjon og en konklusjon. Det vi liksom kunne få samlet opp på all denne svære viten vi nå sitter med, og så få vite, og hva har vi da lært? Fordi det, man fortaper seg alt for lett i alle detaljerne. Så jeg skulle gjerne ha et lengre forord, som ikke bare sier litt sånn om skillebruk og sånn, men som sier noe mer om, hva er det, men vi skal lære nå, og så en konklusjon til sist, eller i hvert kapittel, som liksom sier, hva har vi lært nå? Fordi det er som om, at kapitlene heller ikke forsøker å gjøre status over seg selv. Men jeg synes, som tilflytter til Trondheim, mitt trøndersk er heller ikke så bra enda, så synes jeg, at det har vært en fantastisk flott innsikt i lokalhistorie, og en spennende linse til å forstå lokalhistorie. At vi liksom, jeg visste ikke noe om kampen om trikken, jeg trodde bare det alltid hadde vært den trikk vi har i dag, og for bevaring av industriområder, og sånn at det er liksom mange... det er mange deler av Trondheims historie, som jeg synes er kjempespennende å få innblikk i. Jeg synes også, det er kjempespennende som arbeidstaker i Norge å få innblikk i de kampene, som har blitt kjempe for, at vi har gode forhold. Jeg synes, den boken har rommet en veldig fin respekt for det arbeide, som har blitt lagt ned. Nesten heltedyrkelse iblant af det arbeide, som har blitt lagt ned i samorganisasjonen, for at vi alle sammen har gode arbeidsforhold. Eller i hvert fall ikke så dårlige, som de kunne være.
Det kunne jo vært litt bedre. Men du får et blikk nedenfra, da, som er forløftet opp virkelig... virkelig blikket nedenfra blir jo ekstremt internasjonalt, og det må jeg jo si at jeg kan jo ha mine ideer og meninger om Trondheim som en provinsby, men i denne boken så skal du lete lenge etter en mer internasjonal norsk by enn en samorganisasjonsbegynnelse som handler om USA, og etter hvert handler veldig mye om Sovjet, og veldig veldig tydelig at når man forfølger disse enkeltpersonene, så forfølger man liksom noen globale trender som er, du kan ikke bare fortelle denne fortellingen ut fra Trondheim. Og det synes jeg jo er nok så godt sammenfattet.
Ja, egentlig så viser jo boka hvordan samorganisasjonen er en slags sånn parallell til Forrest Gump. Skjer det noe spennende i verdenshistorien, så er det noen fra samme organisasjon der og deltar enten på strandet Normandie, eller ja, tysk konsentrasjonsleir, eller om det i Detroit under Marshallplanen, eller sånn, det er nettopp det viser den, disse internasjonale koblingene, så det er ikke så lokalt som dere tenker.
Altså, jeg vil rett og slett, det er mange ting vi må gå inn i når det gjelder disse fire bøkene som vi ikke kommer til å få tid til å gå inn i, men nå har vi jo vært velvillige lesere. Nå har vi jo virkelig løftet frem det gode i disse bøkene. Så nå er det på tide også å løfte frem liksom, hva er det vi savner? Hva er det som er trøbbel i disse bøkene?
Ser du på meg?
Ja. Det er bare et kvarter igjen. Det begynner å nærme seg en utdeling her.
Ja, jeg kan ta Torgeir. Ja, der er du. Hei.
Nå kan du fyrløse.
Boka har et tydelig prosjekt Den skal fortelle om menneskene og organisasjonen. Den skal også vise fram Wehrmacht som en nazistisk ideologisert organisasjon. Og hvordan dette griper gjennom alle deler av organisasjonen.
For oss ikke historikere som har lest side opp og side ned om Wehrmacht, vil jo si ja vel, men det er ikke det helt gitt at de var ideologiserte. Det er jo en av de tingene som er på en måte, etter å ha lest boken, er helt åpenbart at de var ideologiserte. Men ikke det også er helt gitt i utgangspunktet.
Nei, det er ikke gitt utgangspunktet, for dette er jo også noe om den boka handler om, også lar henge litt, altså hvor kommer ekstrem ideologi fra, hvordan lever menneskene det ut, hvor omfattende blir det, og avgjørende for hvert enkelt menneskets virke. Og her vises det til forskning, hva smudde på om polarisering og ekstremisme, men vi lander aldri på noe klart svar, en sånn nødvendigvis en dypere forståelse av disse protestbevegelsene i Tyskland, og det er fortsatt, så etter å ha lest Torgers bok, som jeg er veldig beviset for, så er jeg ikke overbevist om at han leverer på det prosjektet som han har satt seg for. Vi kan slå sett på.
Hæ? Det er jo helt åpenbart at de er gjennomideologiserte. Det viser noe helt, helt tydelig. Problemet med boken er jo at han viser mest det, mens det er jo en av de tingene som, altså jeg synes egentlig ikke det er så veldig mange problemer med boken, men hvis jeg skulle løfte frem et problem, så er det jo nettopp Wehrmacht i Norge, at det finnes jo, det er jo 400.000 av de i Norge. De får, altså tall, hvis dere er opptatt av tall, sant, det er jo ikke jeg, men når jeg blir presentert i en sånn, altså du blir jo helt satt ut, det er mellom 10 og 40.000 babyer på 5 år laget mellom norske kvinner og Wehrmacht-soldater, det er sånn 40.000. Altså, jeg har hørt om tyskertøser, jeg har lest mye om dem, men var det angivelig så mange? Det er jo helt sånn oppsiktsvekkende. Og da tenker jeg liksom, ja, men hvordan kunne de gjøre det? Hvorfor har ikke jeg fått lese et kapittel om hva de drev på med? Den interaksjonen som er med nordmenn er jo ganske tydelig til stede, men den er ganske forsiktig, sant? Og det er helt så ville tall. Du får helt sjokk av de tallene. Og jeg tenker rett og slett at den ideologiseringen av soldaten, den kjøper jeg i hvert fall helt da. Men hva med alt det hverdagslivet som skjer utenom? Og da er det et par ting som jeg som litteraturviter blir liksom, ja, de skriver dikt hjem til Tyskland, men betyr det at de er gode mennesker som ikke går ut og skyter folk etterpå? Åpenbart, alle de der Wehrmacht-soldatene som elsket romantisk litteratur, de var jo like voldelige som alle de andre. Hvorfor tror vi noe annet? Og det viser masse sånn, hva skal jeg si, de var skjønnånda, de var ordentlige litteraturt og estetisk orienterte, men selvfølgelig likte de damer, pika vin og sang, og hadde et normalt vanlig liv. Og det, den delen der blir jeg liksom litt irritert for da. Kom igjen, vi vet at alle de som også leser dikt er like flinke til å drepe som andre. Så det blir jeg ikke så overrasket over. Men et sted som er sånn, i og med at Sæverås er veldig, du merker at det er en litterær åre, en litterær interesse, så hvorfor i all verden går man ikke inn i den aller beste norske forfatteren som her kunne bare liksom viftet med all sitt eksemplarske verdi, nemlig Torbjørn Nederås, med sine kvinnlinger-noveller, og bak skapet står Øksen fra 1945, akkurat etterpå, som er om den norske kvinnens begjær etter den tyske soldaten som er på alle måter ikke bare vakker, men er en mann som de har virkelig lyst på. Det er jo Wehrmacht i Norge. Hvor blir det av den historien? Den savnet jeg. Litt på skjeven, men likevel, jeg tenker det ideologiske prosjektet, det blir jeg helt overbevist av. Men jeg synes kanskje, hvem var de? Hvor kom de fra? Og hva foretok de seg i sin daglige tjeneste her oppe i nord? Det får vi vite, men hva gjorde de utenom tjenesten?
Men jeg synes for eksempel at det er veldig fint at vi hører om Wehrmacht sin forsøk på å få soldaterne til å stoppe å danse. Det, altså, jeg synes det er noen soldater som tar hest med i svømmebassinen og sånn. Altså, jeg synes det er noen veldig fine hverdagslige beskrivelser. Så, det er der jeg liksom, virkelig har sans for boken. Jeg tror det som der jeg var mest sånn, det var da ordet heldemodig ble brukt. Helt som om at dette er et ord vi kan bruke om krigshandlinger. Det, så da ble jeg helt satt av, og det var der det ble tydelig for meg at jeg ikke var publikum for boka.
Vi får heller aldri vite om det var en tabbe da. Altså, vi vet jo at på vakt i krigens skjebnesone, nazistene var veldig opptatt av at det kom til å skje et angrepp på Norge, og de pøser på med alt mulig. Og de la 400 000 soldater stå her. Men de, var det en tabbe at de ikke liksom, tok de vekk? De tar de vekk til slutt, men var det en åpenbar tabbe? At de, liksom, det vet du, jeg fikk ikke vite det.
Så synes jeg at det er en veldig god oppmerksomhet på hvordan naziregimet betraktet nordmenn som renere, finere mennesker enn noen av de andre som ble okkupert under krigen. Og at de derfor skulle behandles med respekt. Men nå jeg godt kunne ha hatt litt mer av i, er kanskje om den norske antisemitismen, som blir nevnt så vidt, men, og jeg har snakket med Mats i forkant, han sa, det er jo ikke Bokas projekt, og det er sant, men jeg synes likevel, at det er så væsentlig en del af netop interaktionen mellem, eller må have været en væsentlig del af interaktionen mellem tyske soldater og nordmænd, at det skulle jeg gerne hørt lidt mere om den norske rollen i jødeforfølgelserne, til eksempel. Men boken trenger kanskje ikke enda et prosjekt.
Men nå må vi ikke la oss suge inn av Wehrmacht i
Nei,
Norge, så fascinerende enn det er.
For vi har jo et par bøker til, og vi har snakket ganske lite om stemmene etter 22. juli. Hvorfor det?
Ja, altså jeg synes jo, jeg har veldig stor sans for denne bok. Noe som jeg synes hun gjør fint at hun har noen kritiske, men også rause lesinger av de her ulike tekster. Men iblant så synes jeg kanskje hun er litt for tilbakeholdende med å gi evalueringer av de teksterne. Hun er mer skarp i kritikken av Knausgård og Kjærstad, og blir ganske tydelig i kritikken av Listhaug.
Ja, det kan vi si.
Men iblant så skulle jeg gjerne hatt litt tydeligere evalueringer av noen av de her tekstene.
Hun er jo også ganske tydelig om Fjordmann, som evner å kommunisere godt på blogg, men ikke i
ja,
bok.
Ja.
Men det går igjen, dette med stemmemotivet, i hvert fall for min del i den boka. Og det gjør ingenting at jeg ikke kjøper det organiserende begrepet, fordi det arbeidet hun gjør med hver enkelt tekst underveis er så fascinerende å bli invitert med inn i. Er det en bok for alle? Det tror jeg ikke.
Men er det en god bok?
Det er det.
Det er det faktisk.
Jeg synes hun har et helt fantastisk øre for, ikke minst for de faktisk lydelige stemmene. Altså, hun formår å formidle stemmen til kongen, i en tale jeg aldrig har hørt, slik at jeg næsten holder på at gråte, når jeg læser det. Og det er ikke på grund af indholdet af det, han siger, men fordi hun beskriver, hvordan stemmen hans næsten holder på at briste. Og den måten, hun liksom fremstiller de stemmerne på, synes jeg er helt eminent. Altså, veldig godt skrevet.
Det er en veldig tydelig litterær sensibilitet som går gjennom boken, men som også brukes langt utover som det klassiske litteraturen, som er da for eksempel Stoltenbergs tale. Da. Og det som er prosjektet her er jo å gå inn i minnearbeid og det kollektive arbeidet om hvordan har vi nå egentlig behandlet 22. juli, og hvordan har vi egentlig diskuterat och bearbetat vad det var som skedde, vad var det som låg bak. Kor visar väldigt tydligt att någon av böckerna har varit väldigt upptatt av ideologi, andra har varit upptatt av någon annting, men att det har varit på de 10 åren då så har det varit ändringar, och det kommer ju väldigt tydligt till uttryck i en alltså hon gör väldigt tydligt så nedslag och visar hur vi tror ju att vi har liksom, jo men vi har minnes 22 juli på den och den måten, men det finns en utveckling och den har ändrat sig och vi var sån och sån i begynnelsen, men så ser vi att det språket vi började med det nyttar inte längre. Vi kan inte bara säga mer i demokrati och vi ska det är en utveckling där som jag syns hon pekar väldigt tydligt på. Och selv om jeg også är lite sån stämma vi krangler ju liksom, det är ju textliga, men hon är extremt god när det inte är texta. Alltså när det är radio dokumentar som Knausgård har eller när det är talen till Jens Stoltenberg, så lyfter hon fram på alla måter att detta som var 22 juli har vi minnes och har vi bearbetat på ganska olika måter, och i tid går det an att få följa en eller annan form för utveckling. Och det gör hon på väldigt tydlig nedslag, tar oss in, inviterar oss med, men också att vara öppen för de olika mediala formerna, att det här är ganska forskjellig när det sker i ett radioprogram, när det sker i ett dikt eller när det sker i det som är kanske nog av den boken som lyfter fram ett dikt som inte blivit publicerat något särskilt för att det diktet är så pass dröjt då, som det faktiskt var Endre Ruset sitt dikt om skuddene.
Ja, jag får fortsatt vondt än bara tänker på det diktet. Men kanske efter att höra på dokker så reviderar jag lite min motstånd mot att stämma tematiken, för jag börjar tänka på hurdan jag inte låt mig avvisa av dessa beskrivelser av stämmen och stämmens virkning, för det detta ting ju inte nödvändigtvis har direkte kjennskap til. Men så greier hun å, når hun snakker om kongens tale, så nevner hun hvordan, når Stoltenberg nevner navnet på en av de som ble drept, hvordan det kom en sånn sorghyl fra domkirka. Og så viser hvordan det blir prosessert av Knausgård, men hun viser også hvordan den personen blir en figur også i den indirekte behandlingen hos Vigdis Hjort, men så dukker personen opp med hans egen stemme når dette settes opp på teater. Mm. Så det er en slags intermedial intertekstualitet som kanskje kunne ha løftet frem og sagt eksplisitt at her er det mulig å følge en slags tråd, og ikke satse så mye på at jeg var våken nok når jeg leste boka.
Ja, men det var du vel.
Det hender, men det er ikke alltid.
Nei, men nå er det jo kortformat. Nå skal de levere ut prisen straks, og jeg synes vel at vi må jo... Hva er favorittene? Nå kan vi tabbe oss skikkelig ut.
Altså, jeg heier på damerne, det må jeg si, men det tror jeg ikke, det er noen som er i tvil om etter min fremstilling. Jeg synes, den her, den er veldig god på å kommunisere bredt og kjempespennende, og selv om man ikke er vant med å lese nynorsk, så går det bare som en leg. Den her, det er en bok, som liksom blir med en, tror jeg, i kanskje litt høyere grad, og som jeg også tenker på som selv en av stemmerne etter 22. juli. Den blir en del av hele min arbeid, og det synes jeg er veldig flott. Så damer, som greier kort fortelle hva de vil kortfatte, det liker jeg.
Ja, jeg vil tross min kanskje litt tabloide faglige uenighet med Torger om de dypere ting i hvordan vi tenker om Wehrmacht, ha den på en hårfin annen plass. Fordi som sakprosa som ligger tett på forskning, så synes jeg han gjør et forbilledlig formidlingsarbeid, og han greier å dra forskning inn i formidlingen med litterær nerve. Det synes jeg er strålende. Så
dette likevel stoff som jeg kan en del om fra før, så den som traff meg som sakprosa mest, det var stemmen etter 22. juli. Og det handler også om min posisjon som mottaker, men den har satt seg i kroppen på en måte som...
Etter å sablet ned boken stemmen etter 22. juli, så er det det som er din favoritt.
Nei, men altså, den gjør noe mer med meg. Og jeg ikke sikker på om det det sakprosa skal, om det det som sakprosens rolle og funksjon. Men her sitter jeg nå og har fysisk vondt ved tanken på noen av diktene og lesningene i boka. Og så som... Jeg vet ikke om det er som sakprosa, men som bok så er det den som traff meg mest.
Mm. Jeg skal også si de to. Det er de to bøkene som jeg mener er de beste her. Så får man gjøre noen vurderinger om hva som er hva, men det er klart at denne var jo mye tettere på min bakgrunn. Så jeg moret meg vel mest med det mest bestialske av de alle, nemlig Vermart. Takk for oss.